რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სომცირე 7 ადამიანი დაიღუპა სირიის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად. სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა კაფრსუსის რაიონში, სადაც არაერთი სამთავრობო დაწესებულება მდებარეობს. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, იერიში განხორციელდა დედაქალაქთან მდებარე სამხედრო აეროდრომზე. სირიის არმიის სარდლობამ თავდასხმაში ისრაელი დაადანაშაულა, თავად ისრაელის ხელისუფლება ამბრალდებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. თურქეთის პარლამენტი განაგრძობს მსჯელობა საკონსტიტუციო რეფორმაზე, რომელიც საპრეზიდენტო მართველობის მოდელზე გადასვლას ითვალისწინებს. დღეს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რამდენიმე ძირითად ცვლილებას, რომელიც პარლამენტის მაკონტროლებელ ფუნქციას ამცირებს, დააფართოებს პრეზიდენტის აღმასრულებელ ძალაუფლებას, მათ შორის ანიჭებს მინისტრების დათხოვნის და დანიშნვის უფლებას. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიპ ერდოანის და ქვეყნის მმართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის მიერ სულ 18 საკონსტიტუციო ცვლილება აინიცირებს. მართველმა პარტიამ განაცხადა, რომ თუ პარლამენტი საკონსტიტუციო რეფორმას მხარს არ დაუჭერს, ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება. თურქეთის ოპოზიციური პარტიები საკონსტიტუციო ცვლილებებს ავტორიტარიზმის დამკვიდრებად აფასებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობის დასაკავებლად გამონაკლისი დაუშვა გადამდგარი გენერლის ჯეიმს მეტისისთვის, რომლის კანდიდატურა ქვეყნის არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარადგინა. არმიის სამოქალაქო კონტროლის კანონში ერთჯერადი გამონაკლისის შეტანას მხარი დაუჭირა 91-მა სენატორმა 17-ის წინააღმდეგ. სენატის შემდეგ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. კანონის თანახმად ყოფილი სამხედრო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას ვერ დაიკავებს, თუ შეიარაღებული ძალებიდან მისი დათხოვნის შემდეგ გასული არ არის სუმცირე 7 წელი. გამონაკლისის დაშვებას კონგრესის თანხმობა სჭირდება. ჯეიმს მეტისმა საზღვაო ქვეითა კორპუსი დაახლოებით 4 წლის წინ დატოვა გენერლის ჩინით. თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მისი კანდიდატურის სენატში განხილვისას ჯეიმს მეტისმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ნატოს წევრი სახელმწიფოების გახლეჩვას ცდილობს. ამერიკელი სამოქალაქო აქტივისტები შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის ჩაშლით იმუქრებიან. რასიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი და სხვა უფლებადამცველი მოძრაობები აპირებენ 20 იანვარს ვაშინგტონში გამართონ მრავალათასიანი მსვლელობა და გადაკეტონ 12-ვე გამშვები პუნქტი კაპიტოლიუმის ბორცვისკენ, სადაც ტრამპმა პრეზიდენტის ფიცი უნდა დადოს. აქციის ორგანიზატორებს ურთ ხელი შეუშალონ ინაუგურაციის შემდგომი წვეულების ჩატარებასაც. ჩვენ გვინდა ვიხილოთ აჯანყება ამ ქალაქში და მთელ ქვეყანაში, განუცხადა როიტერს აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დევიდ ტერსტონმა. 20 იანვარს დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის დღეს ვაშინგტონში საპროტესტო აქციების ჩატარების ნებართვა მიიღო სულ 27-მა საინიციატივო ჯგუფმა, რაც 4-ჯერ აღემატება წინა წლებში გაცემულ ანალოგიურ ნებართვებს. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას დაესწრება 800,000 მაყურებელი, რომელთა უსაფრთხოებას დაიცავს 15,000-ზე მეტი სამართალდამცავი. ვაშინგტონის პოლიციის უფროსმა პიტერ ნიუშემ განაცხადა, რომ ზადარიან წინააღმდეგობა გაუწიონ ინაუგურაციის ჩაშლის მცდელობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდო თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალი გადასცა ვიცე-პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალს ქვეყნის უსაფრთხოებასა და ეროვნული ინტერესების დაცვაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადასცემენ. დაჯილდოების ცერემონიაზე, რომელიც თეთრ სახლში გაიმართა, ბარაკ ობამამ ჯო ბაიდენს უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში საუკეთესო ვიცე-პრეზიდენტი. თავის მხრივ ბაიდენმა აღნიშნა, რომ პატივი ერგო ყოფილიყო მეგზური შესანიშნავი ადამიანისა, რომელიც კარგ საქმეებს აკეთებდა. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი თანამდებობებს ოფიციალურად დატოვებენ 20 იანვარს. თეთრ სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ქვეყნის მომავალი ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ინფორმირებულობამ რუსეთის და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შესახებ. ჯო ბაიდენის შეფასებით, პენსმა გაცილებით მეტად იცის რუსეთის პოლიტიკა და ამ ქვეყნის ლიდერის შესაძლებლობები, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. რაც შეეხება ჯო ბაიდენის მომავალ გეგმებს, ის პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიაში აპირებს.
მოგესალმებით FM 7-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები სასამართლოს დარბაზში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რამდენად მიუწვდებათ ხელი ძალადობის მსხვერპლ ქალებს მართვსაჯულებაზე? სასამართლო დარბაზებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ არაერთი დარღვევა თუ უარყოფითი ტენდენცია აღმოაჩინა. მაგალითად, რიგ შემთხვევებში ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე მოსამართლეები არაადეკვატურად აფასებენ არსებულ საფრთხეებს და ბრალდებულებს დაუსაბუთებლად მობიერ აღკვეთის ღონისძიებებს უფარდებენ. ჩვენ დღეს სისხლის სამართლის კონკრეტულ საქმეებზე ვილაპარაკებთ და მაგალითებზე დაყრდნობით განვიხილავთ საიას მიერ მომზადებული მეცხრე ანგარიშის შედეგებს. გადაცემის სტუმარი იქნება ამ ანგარიშის ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში, თუ კი დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327. შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმარს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს 6 საათზე, საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Have a dollar, in fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only, know that if you do, beautiful heaven awaits. Esther pulled my rope for the first time, I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. That's his name, no one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum, until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendell. Go ahead, Mr. Wendell. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to diss society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men can be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far? And we got too far, cause on him we've walked. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. Mr. Wendell, yeah, Lord, Mr. Wendell.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები, რომელსაც ლელა კუნჭული აუძღვება დღეს და ქალები სასამართლოს დარბაზში, ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ მეცხრე ანგარიშზე, რომელმაც გამოავლინა მთელი რიგი ნაკლოვანებები მართვსაჯულებაზე ქალთა ხელმისაწვდომობის ჭრილში. ანგარიში კი მოიცავს პერიოდს 2016 წლის თებერვლიდან 2016 წლის ივლისის ჩათვლით და უშუალოდ სასამართლო დარბაზებში მიმდინარე მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ანგარიშის ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა გოგას.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის,
ნამდვილად ჩვენს მსმენელს. ვიცი რომ უამრავი საქმე გაქვთ და მაინც გამონახეთ დრო. გოგა, ვიდრე კონკრეტულად გადავიდოდეთ კონკრეტულ საქმეებზე და მიუყვებოდეთ დეტალებს, თქვათ, რა დაინახეთ თქვენ სასამართლო დარბაზებში, ქალთა, თქვათ, მართსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, რა ნაკლოვანებები გამოვლინდა, რა დადებითი ტენდენციები, ამაზე ცალკე ვილაპარაკებთ. მანამდე მინდა კითხოთ, ამ მონიტორინგი რას ისახავს მიზნად გლობალურად? მე ვიცი, რომ ეს არის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID-ის დაფინანსებით მიმდინარე პროგრამა და 2011 წელს იღებს
სათავეს.
და მოგვიყვებით ყველაფერი ამის შესახებ.
საია პერმანენტულად ახორციელებს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და როგორც აღნიშნეთ 2011 წლიდან დაიწყეთ ჩვენ მონიტორინგის განხორციელება და მთავარი მიზანი ამ მონიტორინგის არის სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობის გაზრდა და იმ ობიექტური და გაზომადი ინფორმაციის შეგროვებით საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული ხარვეზების, მათ შორის დადებითი ტენდენციების იდენტიფიცირება, რომ ჩვენ ვნახოთ სისხლის მართლმსაჯულებაში რა პრობლემები არსებობს სასამართლოს მიმართულებით, რა პრობლემები არსებობს პროკურორთა და ადვოკატთა საქმიანობაში და ჩვენ უკვე საზოგადოებას წარუდგინეთ რიგით მეცხრე ანგარიში, რომელიც მოიცავს სწორედ პერიოდს 2016 წლის თებერვლიდან ამავე წლის ივლისის ჩათვლით და მთელი ამ 6-თვიანი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ 900-მდე ხდომას დავაკვირდით.
მასშტაბური სამუშაოა ნამდვილად.
ძალიან მასშტაბური არის, ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის და შემდგომ ჩვენ უკვე გვევალება, რომ გამოვავლინოთ როგორც ინდივიდუალური ტენდენციები, ისე ზოგადად გავზომოთ და შევაფასოთ, რა სიტუაცია არის მართ საჯულებაში.
რამდენი იურისტი აკვირდება პროცესს?
პროცესებზე ჩვენ ახორციელებს სხვადასხვა რეგიონში. სამი იურისტი ყავს ჩვენ თბილისის
პირველი ინსტანციის სასამართლოს.
პირველი ინსტანციის და სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოებს. ასევე მე სიახლის სახით მინდა გითხრათ, რომ შესაძლოა ჩვენ დავიწყეთ უკვე 10 საანგარიშო პერიოდი, გავაფართოვეთ მონიტორინგის ფარგლები და გარდა თბილისისა და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოსი, ასევე მონიტორინგს ახორციელებთ გორის, ბათუმისა და თელავის სასამართლოებშიც, ამიტომ ჩვენ უფრო შეგვეძლება მასშტაბური ინფორმაცია წარმოვადგინოთ უკვე 10 საანგარიშო პერიოდის, ასე თქვა, დასკვნებში. ჩვენ მეცხრე საანგარიშო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანიც დავისახეთ. და ერთ-ერთი მიზანი არის სხვა ძირითად საკითხებთან ერთად შეგვეფასებინა მართსაჯულების ეფექტურობა და ხელმისაწვდომობა მოწყალ ჯგუფებთან დაკავშირებით. განსხვავებული ნიშნის გამო ეს ადამიანები ხომ არ ექვემდებარებიან განსხვავებული მიდგომას და მათ ექვნება თუ არა დაბრკოლებები მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით. ამ მოწყალ ჯგუფებში შედიან როგორც ქალი დაზარალებულები და ბრალდებულები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, LGBT თემის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. ანუ მათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გენდერულად სასამართლო რამდენად სენსიტიურია და ხომ არ გვაქვს ამემართულებით საკანონმდებლო ან პრაქტიკული ხარვეზები, რომელიც შემდგომში ამ ჯგუფის გაძლიერებისთვის შეიძლება რომ გაკეთდეს.
ეს მასალები შემდეგ გადამუშავდება, გაანალიზდება და შემდეგ რეკომენდაციებიც აქედან შემუშავდება, ხო?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, როდესაც სრულდება უკვე საანგარიშო პერიოდი, ჩვენ ვსწავლობთ ამ შედეგებს და ვაკეთებთ უკვე სისტემურ ანალიზს იმ პრობლემებზე დაყრდნობით, რომელიც გამოვლინდა მართსაჯულების სისტემაში და რა თქმა უნდა, მთელი ამ საანგარიშო პერიოდების განმავლობაში გამოვლენილ ხარვეზებზე დაყრდნობით ჩვენ შესაბამის რეკომენდაციებსაც ვამზადებთ, როგორ მიგვაჩნია, რომ სწორად უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღნიშნო, რომ არის პრობლემები და ხარვეზები და მეორე კუთხე შენი გამოსავალი უნდა შესთავაზო სახელმწიფო სტრუქტურებს და რა თქმა უნდა, ჩვენი რეკომენდაციები ეყრდნობა სწორედ ამ პრობლემებს და ეყრდნობა, რა თქმა უნდა, როგორც საერთაშორისო გამოცდილებას, ასევე შიდა ნაციონალურ
ვიდრე რეკომენდაციებზე ვილაპარაკებდეთ და ამას ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ამ გადაცემის მსვლელობისას. აუცილებლად მინდა რომ მიუყვეთ ჯერ თქვათ გამოვლენილ ხარვეზებს, ხო? რას გულისხმობს მოსამართლეების მიერ, თქვა არის ასეთი ანგარიში მოყვანილი ასეთი ხარვეზი და რას გულისხმობს მოსამართლეების მიერ საფრთხეების არაადეკვატური შეფასება. როდესაც საქმე ეხება ოჯახში ძალადობას და ქალთა მიმართ ძალადობას და რა სავალალო შედეგები შეიძლება მოყვეს ასეთ მიდგომებს, როდესაც არ არის ადეკვატურად შეფასებული.
სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენ ამ სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ძალიან შემაშფოთებელი ტენდენციები დავაფიქსირეთ სწორედ ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე. ჩვენ ერთ ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები ძირითადად არიან ქალები, ამიტომაც სწორედ ოჯახში ძალადობის დანაშაული არაპროპორციულად ვნებს ქალებს და ძირითადად სწორედ დაზარალებულად ეს კესი გვევლინება. იცით რა არის, სასამართლო ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ის კომპონენტის მიმართულებით და ზოგადად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა ეს არის პროცესი, რომელიც ხშირად იწყება სწორედ პოლიციელების რეაგირებით, შემდეგ უკვე მდევნელ ორგანოს, პროკურატურას საქმე სასამართლოში მიაქვს და სასამართლო არის ამ ყველაფრის გვირგვინი, რომელიც აფასებს უკვე მოძალადის ქცევას. როდესაც სასამართლო ადეკვატურად არაფასებს ამ ფაქტებს, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა ძალიან მნიშვნელოვან კრახს განიცდის და უკვე სასამართლო კვლავ პოტენციურ საფრთხეს უქმნის ძალადობის მსხვერპლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ჩვენ პრობლემები დავინახეთ ამ მიმართულებით პირველი წარდგენის ახლოთის ხონის ისტორიაში.
მოდი კონკრეტული მაგალითების ზედაყრნობით ვილაპარაკოთ.
მაგალითად, ერთ-ერთ მოძალადეს ბრალი ედებოდა სწორედ მეუღლის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, რაც გამოიხატა ფიზიკურ შეურაცხყოფაში, ასევე არასრულწლოვანის თანდასწრებით განახორციელა ეს ძალადობა შვილის თანდასწრებით და 15-20 წუთის განმავლობაში ურტყავდა თავის მეუღლეს, ან ფიზიკურად ძალადობდა და ეს საქმის მასალებითაც გინდებოდა. უფრო მეტიც, საქმის მასალების მიხედვით ირკვევდა, რომ ამ მოძალადის მიმართ შემაკავებელი ორდერიც იყო გამოცემული და ჩვენთვის ძალიან ცნობილია, როდესაც შემაკავებელი ორდერი არსებობს საქმეში, ეს უკვე ძალადობის სისტემატურ ხასიათზე მიუთითებს. გარდა ამისა, მოძალადეს ძალადობა ჰქონდა ჩადენილი ალკოჰოლური თრობის მდგომარეობაში და სწორედ ამ ალკოჰოლური თრობის ქვეშ ის თავის ქმედებებს ვერ აკონტროლებდა და იყო ძალიან აგრესიული. ამ ყველაფრის ფონზე პროკურატურა მოითხოვა პატიმრობის გამოყენება და სწორედ ზემოაღნიშნული არგუმენტები მიუთითა, თუმცა სასამართლომ სამწუხაროდ ადეკვატურად არ შეაფასა ეს ფაქტები და ბრალდებული სწორედ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა ხდომის დარბაზიდან.
ამ შემთხვევაში პროკურატურის ქმედება
იყო აბსოლუტურად ადეკვატური, კი ბატონო, და უკვე სასამართლო მიუხედავად იმისა, რა თქონდა მას მთელი საკანონმდებლო ბერკეტები ჰქონდა ამისათვის, მან სწორად არ შეაფასა ის ფაქტები და სამწუხაროდ კვლავ საფრთხეს შეუქმნა ძალადობის მსხვერპლი ქალის.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოძალადე კვლავ დაბრუნდებოდა ოჯახში.
მოძალადეს გულისხმობს ეს იმას პირველ რიგში, რომ მას თავისუფლება შეზღუდული აღარ ექნებოდა და მას ექნებოდა იმის შესაძლებლობა თავისუფლად გადაადგილებულიყო და კვლავ შეეძლო ამ შემთხვევაში მსხვერპლთან მიახლოება.
ეს როდის მოხდა? როდესაც შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადა იყო?
მოქმედების ვადა იყო გასული.
გასული
იყო, კი ბატონო, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც მოქმედების ვადაში ცხდება უკვე ძალადობის ჩადენა და ორი მუხლით მიდის უკვე სასამართლოში, ერთი შემაკავებელი ორდერის დარღვევისათვის და მეორე ამ შემთხვევაში უკვე, რა თქონდა, იმ ძალადობისათვის თავარი რაც ჩაიდინა ამ შემთხვევაში. მოძალადე ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითიც მინდა ვახსენო. მოძალადეს ასევე ბრალი ედებოდა ორი ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, აქედან ერთ-ერთი იყო მისი რძალი და მეორე მეუღლე. ირკვეოდა, რომ სისტემური ხასიათი ჰქონდა განსაკუთრებით მეუღლის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში, მაგრამ მეუღლემ განაცხადა, რომ არ უნდოდა სამართალდამცველებისაც ამ ფაქტის შეტყობინება, რადგან ეშინოდა ოჯახის დანგრევის. აქაც ჰქონდა ალკოჰოლის ძალიან გადაჭარბებული ზემოქმედების მდგომარეობა, თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო მეტსაც გეტყვით, გირაოც კი არ შეეფარდა ბრალდებულს და შეეფარდა გირაოზე უფრო ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება და სწორედ ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც მოძალადე გამოვიდოდა სხდომის დარბაზიდან და მისი მეუღლე და მოძალადე კვლავ ერთად განაგზავნდნენ ცხოვრებას.
ანუ არსებობდა სრული საფუძველი იმისთვის, რომ ვთქვათ, მოძალადე ადეკვატურად დასჯილიყო.
კი ბატონო, იცი რა, ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო და საზოგადოება არ უნდა შევიდე შეცდომაში. რა თქმა უნდა, ოჯახში ძალადობა ან ქალის მიმართ ძალადობა ავტომატურად არ გულისხმობს ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ან ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების აუცილებლობას, მაგრამ სხვა დანაშაულებისაგან განსხვავებით, მოცემულ შემთხვევაში დანაშაულის სპეციფიკურობა უნდა იქნეს გათვალისწინებული და რაც ყველაზე მთავარია, დაზარალებული საფრთხეების საკითხები. სხვა დანაშაულებისაგან განსხვავებით, როგორც არის ქურდობა, თაღლითობა, ხო? ასე მასშტაბურად და მაღალი ხარისხით არ დგას დასარალებული საფრთხების საკითხი, ამიტომ სწორედ ამ საკითხებს უნდა მიაქციოს პირველ რიგში ყურადღება სასამართლომ. ერთი ძალიან საგანგაშო ფაქტის შესახებაც მინდა მოგიყვეთ, რომელიც ეხებოდა პარტნიორი გოგონას მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, აი ძალიან ასე ვთქვათ მასშტაბურ ძალადობას ჰქონდა ადგილი, იძულებით შეაჭრა თმეები, გარეგნობა დაუმახინჯა, შემდეგ მაკრატელი მიადო კისერზე და მოკვლით ემუქრებოდა და ძალადობას მანამდე ჰქონდა ძალიან სისტემური ხასიათი. პროკურატურამ ამ მოძალადის მიმართ მოითხოვა პატიმრობის გამოყენება და ისიც აღნიშნა, რომ დასარალებული იყო ძალიან მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში. ის პროკურორს თხოვდა, რომ რაც შეიძლება შეღავათიანი პირობები გაეკეთებინათ მოძალადისათვის, რომ ის შურისძიების გზნობით არ გამსჭვალულიყო. მაგრამ სამწუხაროდ მოცემულ შემთხვევაში შეეფარდა არა პატიმრობა, არამედ გირაოდა. რაც ყველაზე უფრო მთავარია, მოსამართლე ასეთი სიტყვებით დაემშვიდობა, მოსამართლე დაემშვიდობა ასეთი სიტყვებით მოძალადეს, რომ იმედია ჩემს ნდობას გაამართლებო. ანუ ესე იგი, შევიდა მოძალადის მდგომარეობაში და აქ უკვე წინაპლანზე წამოწიარა მოძალადის, არამედ მსხვერპლის ინტერესები.
პირიქით.
ხო, მოძალადის ინტერესები და არა მსხვერპლის. ეს შემთხვევის ასე ვთქვათ საგანგაშო მდგომარეობის ელფერს მატებს ისიც, რომ რა თქმა უნდა გაგძელდა ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს ხდომები და შემდგომ გაირკვა შემდგომ პროცესებიდან, რომ ამ პირმა კვლავ სცადა ძალადობის განხორციელება ამ ასე ვთქვათ პარტნიორ გოგონაზე, მივიდა მასთან და დაემუქრა, რომ თუ საჩივარს არ გამოიტანდა პროკურატორიდან, ანუ თავის პოზიციას არ შეცვლიდა მოძალადის დასჯასთან დაკავშირებით, აუცილებლად სიცოცხლეს მოუსპობდა. ესე იგი, შედეგად რა მივიღეთ, რომ ერთი ძალადობის ფაქტზე მის მიმართ არ არის დასრულებული სამართალწარმოება და კვლავ ძალადობა ხორციელდება ასე ვთქვათ ამ სხორპლის მიმართ. შესაბამისად, სხორპლიც არის დაუცველი და ამ დაუცველობის განცდის შექმნაში სასამართლო ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ წვლილი და პასუხისმგებლობა მიუძღვის.
თქვენი ანგარიშის აი ამ სეგმენტთან დაკავშირებით რა რეკომენდაციები გაქვთ?
რეკომენდაციები ჩვენ გვაქვს პროკურატურასთანაც
და
სასამართლოსთანაც. რა თქმა უნდა, პროკურორმა პირველ რიგში ადეკვატურად უნდა შეაფასოს განჭრიდოს ის საფრთხეები, რაც შეიძლება რომ დაემუქროს ასე მსხვერპლს. პროკურატურის სახელმწიფო ბრამდებლის მოვალეობა არის, რომ გამოიკვლიოს ეს ფაქტები, წინარე ისტორია ძალადობის და სწორედ მიუტანოს სასამართლოს და დაანახოს და დაარწმუნოს საფრთხის რეალურობაში.
აი იმ შემთხვევებში როგორ იყო?
შემთხვევები
და თუ არწმუნებდა, მაგრამ სასამართლო არ გაიზიარა.
იყო შემთხვევები, ორად გავყოთ. იყო შემთხვევები, როდესაც პროკურატურა იყო ძალიან დამაჯერებელი და მან შესაბამისი ფაქტები წარმოუდგინა სასამართლოს, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც საფრთხის ადეკვატურობა თავად პროკურორსაც არ ქონდა გააზრებული და ამიტომ ქონდა მოთხოვნილი ნაკლებად მკაცრი აქვეთის ღონისძიება. თუმცა სასამართლოს მიდგომებთანაც ორვაგი სტანდარტი არის. სასამართლოები ზოგჯერ ნამდვილად ადეკვატურად აფასებენ, რაც ძალიან კარგია და დადებითია, უფარდებენ პატიმპრობებს პირებს, მაგრამ არის რა თქმა უნდა გამონაკლისები, როდესაც სათანადო ადეკვატურობით არაფასებენ იმ საფრთხებს, რაც საჭირო არის, ასე ვთქვათ, აი ამ
ამეთამდე ჩვენ ხარვეზებზე ვლაპარაკობთ და შემდეგ დადებით, ვთქვათ, გამოვლენილ დადებით ტენდენციებს ვლაპარაკობთ
რა თქმა უნდა სისტემაში.
მოდით რეკომენდაციები გავაგრძელოთ.
ასევე რა თქმა უნდა რეკომენდაციები გვაქვს სასამართლო სისტემის მიმართაც, მათ მთელი საკანონმდებლო ბაზა აქვთ იმისათვის, რომ გამოიყენონ ეს მექანიზმები და არ უნდა გარისკო სამართლო. როდესაც ხედავს, რომ ძალადობას აქვს სისტემური ხასიათი და გარდა ამისა ოჯახში ძალადობა თავისი არსით სისტემურობაზე მიუთითებს, როდესაც ხდება პირის მიმართ ბრალის აყენება, ეს არ არის ხოლმე როგორც წესი პირველი შემთხვევა და ამას ძალიან დიდი ხანგრძლივი ძალადობრივი ისტორია უდევს საფუძვლად. ამიტომაც საჭირო არის, რომ მოსამართლეა ეს საფრთხეები განჭრიდონ. ხშირად მოსამართლეს უთქვამს ჩემთვისაც, რომ როგორ უნდა განჭრიდო ეს საფრთხე, როდესაც მოყავთ მოძალადე ჩემთან და მე უნდა შეურჩიო აქვეთის ღონისძიება, მაგრამ როდესაც საქმეში არის გამოცემული შემაკავებელი ორდერი, როდესაც ირკვევა, რომ ის ძალადობის მიზეზები, რის გამოც მოძალადემ თავის დანაშაული განახორციელა, არ არის აღმოფხვრილი, როდესაც ირკვევა, რომ მოძალადე და მსხვერპლი კვლავ ერთად განაგრძობენ თანაცხოვრებას, ნუ თუ არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საფრთხის რეალურობა განიჭრიდოს. ამიტომაც არის სწორედ საჭირო, რომ მოსამართლემა განსაკუთრებული სენსიტიურობით განიხილონ ასეთი საქმეები.
ამ სეგმენტზე ამოწურეთ რეკომენდაციები.
რეკომენდაციები გვაქვს, რა თქმა უნდა, აქვეთის ღონისძიების ნაწილში, თუმცა რეკომენდაციები გვაქვს საშილთან მიმართებითაც და უკვე დისკრიმინაციულ მოტივის
გამო. მაშინ მიუყვეთ ხომ? ნელ-ნელა მიუყვეთ. აი ამ ნაწილებრივ ამაზე უკვე ილაპარაკეთ, მაგრამ ანგარიში საუბარი ასევე საშილის არაადეკვატურობაზე, 22 გამამტყუნებელი განაჩენიდან მხოლოდ
ეგ შემთხვევაში შეეფარდათ ბრალდებულებს რეალური სასჯელი თავისუფლების აკვეთა პენიტენციალურ დაწესებულებაში მოხდის. გამოდის რომ დანარჩენი თქვა 73% შემთხვევაში მოძალადე თავისუფალი დარჩა, ხო?
კი ბატონო, სამდვილად
წაია. ძალიან დიდი პროცენტია, მაგრამ
ძალიან დიდი პროცესი არის და მოგიყვებით როგორ არის ასე თქვა ამ მიმართულებით ჩვენი სასამართლოს მიდგომები. უმეტეს შემთხვევაში სასამართლოებს ნამდვილად გამოაქვთ გამამტყუნებელი განაჩენი, თუმცა აქ პრობლემა არის სასჯელის ადეკვატურობა. არის შემთხვევები ძირითადად, როდესაც ბრალდებულებს უფარდებენ ჯარიმას, საზოგადოების სასარგებლო შრომას, ან უფარდებენ პირობით მსჯავრს. სამივე მათგანი არ გულისხმობს პირის იზოლირებას. ანუ მართალია ესეც არის სასჯელის სახეები, მაგრამ ამის მიუხედავად თავისუფლად გადაადგილდეს და არავინ არ დაუშლის ასე ვთქვათ მსხვერპლთან მიახლოვებას. მხოლოდ 6 შემთხვევა ჰქონდა ამ 22-დან, როდესაც მოსამართლემ გამოიყენა რეალური სასჯელი, ანუ რეალური სასჯელი გულისხმობს, რომ გაგზავნა ციხეში მარტივად რომ ვთქვათ. მაგრამ ეხლა დაუკვირდით.
ამ შემთხვევაში ეკუთნოდა ეს.
ეკუთნოდა, კი, რა თქონა, ჩვენ მიგვაჩა სხვა შემთხვევებშიც ეკუთნოდა, მაგრამ ეს 6 შემთხვევა როგორი იყო, ანუ როგორი არის სასამართლოს მიდგომა? როდესაც ძალადობა უკვე არაერთჯერადათ იყო განხორციელებული, ან მისი ხარისხი და მასშტაბები იყო ძალიან მაღალი. მაგალითად, იყო შემთხვევა, როდესაც ერთჯერ ჩაიდინა პირმა დანაშაული და შეეფარდა ჯარიმა, მეორედ ჩაიდინა და შეეფარდა საზოგადოების სასარგებლო შრომა და უკვე მესამე დრომ ჩაიდინა, მაშინ შეეფარდა სასამართლო თავისუფლების აქვედა. და ეს 6 საქმე, სადაც სწორედ ციხის ასე ვთქვათ სასჯელი იყო გამოყენებული, სწორედ ისეთი ჰქონდა, სადაც ძალიან მასშტაბური იყო ასე ქვა ძალადობის განხორციელება. მაგალითად, ერთი იყო ქალის მკვლელობის საქმე, იყო ისეთ საქმე, სადაც მსხვერპლი იყო ორი ქალი და ასე შემდეგ. ასე რომ სასამართლოებს მაინც უჭირთ, რომ დასკვათ რეალური სასჯელები განსაზღვრონ ისეთი ძალადობის საქმეებზე, რომელიც დაუშვათ პირველი შემთხვევა არის, ანუ პირველად იწყება სისხლის ამათა წარმოება.
ალბათ აი ამ ქალის მკვლელობის საქმესაც ჰქონდა თავისი წინა პერიოდი, სადაც ხორციელდებოდა ძალადობა, არადეკვატური იყო სარჩელი, მიდგომა იყო არაადეკვატური და საბოლოოდ ასეთ საბოლოო შედეგებამდე მივიდა.
კი, მინდა აღნიშნო, რომ არა მარტო სასამართლოს კვალიფიკაციის ნაწილში პროკურატურაც მოიკოჭლებს. ვინაიდან ჩვენ ქონდა შემთხვევები, სადაც ძალიან გონიურული ეჭვები გვჩდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ პროკურორს არასწორი კვალიფიკაციით ქონდა წაღებული საქმე სასამართლოში და მაგალითად ძალიან მძიმე შემთხვევის შესახებ უნდა მოგიყვეთ. საქმე ეხებოდა სწორედ, რა თქმა უნდა, ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას და ძალიან, ასე ვთქვათ, მძაფრი წინარე ისტორია ჰქონდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ იყო მუქარები, იყო პოლიციის გამოძახება, შემდეგ ქალმა საკეთიც კი გამოცვალა.
ქმარი
იყო. შემდეგ ქალმა საკეთიც კი გამოცვალა, მაგრამ მაინც არ აღმოჩნდა ეს დამარბკოლებელი მოძალადისათვის. და ერთ მე ასე თავისუფლად, იმიტომ საუბრობ მოძალადეზე, მტკიცებით ფორმატში, რომ განაჩენიც არის დამდგარი, ამიტომ უდანაშაულოს პრეზუმცია სამიმართულებით ვერ დავარღო. შესაბამისად,
მაგრამ გვარს არ ასახელებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ამის იდენტიფიცირება ვერ მოხდება ანგარიში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალმა საკეტი გამოცვალა, მოძალადე მაინც მივიდა ამ ქალის სახლში, ელექტროდამაგრძელებლის საშუალებით ხელები გაუკოჭა, საწოზე დააგდო ტელეფონი, წაართვა და გაზი გაუშვა ოთახში, შემდეგ გამოვიდა და გასასვლელი კარი საკეტი მოშალა, იმიტომ რომ დაზარალებულს არ შეძლებოდა გარეთ გამოსვლა და დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში ქალი ასეთ მდგომარეობაში იყო. შემდეგ ამ ქალმა ისარგებლა მეუღლის ასე ვთქვათ უყურადღებობით და როგორც იქნა გაითავისუფლა ხელები და გარეთ გაიქცა, ასე ვთქვათ, მეზობლის დახმარების სათხოვნელად და დარეკა პოლიციაში. ესეც არის კმარა, მოძალადე კმარმა გამოეკიდა ამ ქალს და დანის გამოყენების მუქარით აიძულა, რომ დაერეკა პოლიციაში და შეტყობინება გაეუქმებინა და საწადელ სურვილს მიაღწია. ქალი ეხვეწებოდა, ეს დგინდება ფაქტებით, რომ დაენებებინა მისთვის თავი, მაგრამ მოძალადე უბნებოდა, რომ იგი სიკვდილს იმსახურებდა. ბოლოს ისე დამთავრდა, ასე ვთქვათ, ამ საქმის ერთი ნაწილი, რომ სასამართლოში წაიღო საქმე პროკურატურამ და პროკურატურის მხრიდან ჟღერდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არა დაზარალებული მსხვერპლისაგან და მოძალადისაგან დამოუკიდებელი მიზეზები ის მსხვერპს აუცილებლად მოკლავდა. სასამართლო საუბრობდა თავის დასაბუთებასა და მსჯელობაში იმაზე, რომ გაზით გაგუდვა სცადა. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ნათელია კვალიფიკაციის საკითხი, ამას მკვლელობის მცდელობის კვალიფიკაცია არ ქონია. ამას ჰქონდა თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, მუქარა და იძულება, რომელიც იმაზე უფრო ნაკლებად ისჯება, ვიდრე მკვლელობის მცდელობა. და ყველაზე მთავარი რაც არის, ამ ძალადობისათვის ამ კაცს დაეკისრა 1 წლის თავისუფლების აღკვეთა. მაშინ
ამ თემაზე გავაგრძელებთ აუცილებლად ლაპარაკს ნინო როდონაიასთან. დავუთმოთ მიკროფონი ახალი ამბებისთვის.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ნაციონალური მოძრაობიდან გასული წევრები მსჯელობენ საპარლამენტო ფრაქციის ახალი სახელწოდების და ხელმძღვანელობის შეცვლის შესახებ. 12 იანვარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა, თბილისის საკრებულოს 3-მა წევრმა და 20-მდე რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ. პარლამენტის წევრის ხაცუნა გოგურიშვილის განმარტებით არ ხდება ახალი ფრაქციის ფორმირება, რადგან ფრაქცია პარლამენტში უკვე არსებობს და იგივე შემადგენლობით დარჩება, ხოლო თუ კი ვინმე ფრაქციიდან გასვლას გადაწყვეტს, ამის შესახებ თავად უნდა განაცხადოს. ამერიკელი სამოქალაქო აქტივისტები შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის ჩაშლით იმუქრებიან. რასიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი და სხვა უფლებადამცველი მოძრაობები აპირებენ 20 იანვარს ვაშინგტონში გამართონ მრავალათასიანი მსვლელობა და გადაკეტონ 12-ე გამშვები პუნქტი კაპიტოლიუმის ბორცვისკენ, სადაც ტრამპმა პრეზიდენტის ფიცი უნდა დადოს. აქციის ორგანიზატორებს ურთ ხელი შეუშალონ ინაუგურაციის შემდგომი წვეულების ჩატარებასაც. ინაუგურაციის დღეს ვაშინგტონში საპროტესტო აქციების ჩატარების ნებართვა მიიღო სულ 27-მა საინიციატივო ჯგუფმა, რაც 4-ჯერ აღემატება წინა წლებში გაცემულ ანალოგიურ ნებართვებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობის დასაკავებლად გამონაკლისი დაუშვა გადამდგარი გენერლის ჯეიმს მეტისისთვის, რომლის კანდიდატურა ქვეყნის არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარადგინა. არმიის სამოქალაქო კონტროლის კანონში ერთჯერადი გამონაკლისის შეტანას მხარი დაუჭირა 91-მა სენატორმა 17-ის წინააღმდეგ. სენატის შემდეგ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. კანონის თანახმად ყოფილი სამხედრო თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას ვერ დაიკავებს, თუ შეიარაღებული ძალებიდან მისი დათხოვნის შემდეგ გასული არ არის სულ მცირე 7 წელი. ჯეიმს მეტისმა კი საზღვაო ქვეითა კორპუსი დაახლოებით 4 წლის წინ დატოვა გენერლის ჩინით.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
FM 107.4-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ქალები სასამართლოს დარბაზში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი, რომელიც გახლავთ ავტორი მეცხრე ანგარიშისა, საიას მიერ მომზადებული მეცხრე ანგარიშისა, რომელიც ეყრდნობა სასამართლოს ხდომათა დარბაზებში განხორციელებულ მონიტორინგის კონკრეტულ შედეგებს. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე ვლაპარაკობდით ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებში პროკურატურის კვალიფიკაციის საკითხზე, არასათანადო კვალიფიკაციის, ხომ ასე შეგვიძლია ვთქვათ. ამ შემთხვევაში, იმიტომ დარღვევებზე ვლაპარაკობდით და ვთხოვ გოგას გააგრძელოს ეს თემა, საკმაოდ მძიმე საქმეზე ვლაპარაკობდით.
კი, ძალიან მძიმე საქმე იყო და ამ საქმეზე სწორედ იმაზე საუბრობდით, რომ შეეფარდა იმ საქმიანობის და დანაშაულისთვის, რაც მან ჩაიდინა ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა. შედეგად რამე ვიღეთ, რომ ერთი წლის შემდეგ მას ისევ შეუძლია, ასე ვთქვათ, გამოსვლა ციხიდან და არ არის გამორიცხული, რომ ამ კვლავ გააგრძელოს ალადობა თავისუფლებაზე.
ჩვენ ვლაპარაკობდით საქმეზე, რომელშიც აშკრად იკვეთება, რომ ეს იყო მკვლელობის მცდელობა.
ცით რა არის სასამართლო პროცესების მონიტორინგის მიღმა არის ხოლმე სასჯელის კვალიფიკაციის დასაბუთების შეფასება, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ამ ფაქტებიდან გამომდინარე, თავად ამ მოძალადის ქცევიდან გამომდინარე, ჩდება ძალიან გონიურული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ სათანადო კვალიფიკაცია არ განისაზღვრა, აი ეს უკვე რა თქმა უნდა პროკურატურის რისკზეა და კისერზეა ის, რომ სწორედ სათანადო კვალიფიკაციით წაიღო საქმე სასამართლოში, მით უმეტეს ისეთ პირობებში, როდესაც სასამართლოს უფრო მსუბუქი კვალიფიკაციით შეცვლა შეუძლია მხოლოდ, ანუ სასამართლო
მძიმე
კვალიფიკაციით, ასე ვთქვათ, ვერ შეცვლის. ამიტომ გინდათ სასამართლო დარწმუნებულიყო, რომ მას კვლელობის ძალობა ჰქონდა, სასამართლო სამწუხაროდ ვერ გააკეთებდა იმას, რომ უფრო მძიმე კვალიფიკაციით წასულიყო. თუმცა კვლელობის ძალობა რომ ყოფილიყო ამ საქმესთან დაკავშირებით, მას 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აკვეთა ემუქრებოდა. დღეს კი ერთ წლიან თავისუფლების აკვეთა აქვს მას განსაზღვრული.
და ისევ ოჯახშია.
კი მან ერთი წელს მოიხდის და შეუძლია გამოსვლა.
Ანგარიში ხვდებით ასეთ დაკვირვებასაც, რომ ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულისა და ქალთა მიმართ ძალადობის არცერთ შემთხვევაზე პროკურორს დისკრიმინაციული მოტივი არ გამოუკვეთავს. თუმცა ზოგჯერ ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე იკვეთებოდა, რომ ბრალდებულის ქცევა განპირობებული იყო გენდერული დისკრიმინაციის მოტივით. თუ შეიძლება აი კონკრეტული მაგალითები რომ მოიყვანოთ და ასევე გვითხრათ რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში, თქვა უფრო სამართლიანი სასამართლოს მხრიდან.
კი ბატონო. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით და ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ როდესაც გენდერული და გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნები იკვეთება პირის საქმიანობაში, სასამართლომ და პროკურატურამ გამოიყენოს ის კანონის ნორმა, რომელიც ავალდებულებს ამ ნიშნის გამოკვეთას, თუმცა სამწუხაროდ არცერთ შემთხვევაში ამ ნიშნის მოშველიება არ მომხდარა, არადა არსებობდა ყველა გონივრული სტანდარტი ზოგჯერ იმისათვის, რომ ბრალდებულის ქცევა სწორედ ამ დისკრიმინაციული ნიშნები გამოვლენილიყო. მაგალითად, ბრალდებული საუბრობდა, რომ ქალი ძალიან ბევრს ტლიკინებდა და როდესაც მამაკაცი არის მთვრალი, ქალი მას უნდა განერიდოს და არ არის ბევრი ტლიკინი საჭირო. ასევე ერთ შემთხვევაში თავად მოძალადის ადვოკატი საუბრობდა, რომ თავის მეუღლეს ქალმა დაურეკა და შინ სახში მისვლა სთხოვა, მაგრამ თურმე ეს ვერ აიტანა კაცს მა როგორ გაბედა ქალმა და მას დაურეკა და რაღაც ულტიმატუმები წაუყენა. სწორედ ამ და კიდევ რამდენიმე შემთხვევაში რა თქონა ფიქსირდება ძალიან აშკარა და სწორედ ამ გადმოსახედიდან მოქმედებდა მოძალადე, როდესაც ის დანაშაულს ჩადიოდა, მაგრამ ჩვენ შედეგად მივიღეთ ის, რომ მოძალადე არ დასჯილა რეალურად იმისათვის და იმ მოტივით განხორციელებული დანაშაულისათვის, რომელიც ასე ვთქვათ არსებობდა რეალურად ამ საქმესთან დაკავშირებით. თავარი ტვირთი, რომ დისკრიმინაციული ნიშანი გამოკვეთოს, აწევს პროკურატურას. პროკურატურამ უნდა შეაგროვოს საქმის მასალები, გამოძიება შესაბამისი მიმართულებით აწარმოოს და წაიღოს საქმე სასამართლოში. სამწუხაროდ, ვინაიდან ჩვენ შეჯიბრებითი მოდელი გვაქვს სისხლის სამართლის პროცესში, სასამართლოს არ შეუძლია, რომ თავისი ინიციატივით რაღაცები გამოკვეთოს, თავისი ფაქტები შეისწავლოს და ასე შემდეგ. ამიტომ პროკურატურაზე არის მოკიდებული და ეს ტვირთი, რომ სწორედ სასამართლოს მან მიაწოდოს ობიექტური ინფორმაცია. თუმცა სასამართლოსაც აქვს უფლებამოსილება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პროკურორმა დისკრიმინაციული მოტივი არ გამოკვეთოს, სასამართლო თუ ხედავს, რომ გინდება ფაქტობრივი გარემოებებით, რა თქმა უნდა, ოღონდ ეს მტკიცებულებებით უნდა იყოს გამყარებული, რომ ბრალდებულმა სწორედ დისკრიმინაციული ნიშნით ჩაედინა დანაშაული, მასაც შეუძლია, რომ ამ კვალიფიკაციას მიმართოს, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურორი არ საუბრობს. ჩვენ
ეს შეუძლია რომ შეცვალოს.
შეცვლა არ არის, ეს უბრალოდ მოტივი გამოკვეთოს. მოტივი გამოკვეთოს, თორე რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციის ნაწილს უფრო მძიმეზე ვერ შეცვლის.
უფრო მძიმეზე ვერ.
აქ არის საუბარი ერთობლივი მუხლი დაკვალიფიცირების, ის ზოგადი მუხლი 53-ის მესამე პრიმა მუხლი და შემდგომ უკვე ის ძირითადი ნორმა, რომელიც სწორედ აი ამ ძალადობის დანაშაულს აღწერს.
მაგრამ შემდეგ უკვე ამგზით წავა გამოძიება, ხო?
კი ბატონო, სასამართლოს პროცესი შეუძლია რა თქმა უნდა მიმართულებით წაიყვანოს, თუ რა თქმა უნდა მტკიცდება ეს დისკრიმინაციური მოტივის არსებობა. ყველაზე მთავარი, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ვალდებულება აქვს პირდაპირ შესაბამისი დოკუმენტით, რომ სწორედ სადაც დგინდება ეს დისკრიმინაციური ნიშნები, გამოიყენოს კანონმდებლობის ეს დანაწესი და ეს ნორმა. პროკურატურასაც აქვს ასეთი ვალდებულება. ერთი შემთხვევა გქონდა, როდესაც პროკურორმა მიუთითა ამ მუხზე, საუბრო 53 მუხლის მესამე პრიმა მუხზე, მაგრამ ამ მითითებას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა და თუ რაში გამოიხატებოდა მოძალადის დისკრიმინაციული მოტივი და ქცევა, სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით დამატებითი ყურადღება აღარ გაუმახვილებიან, მხოლოდ ზოგადად ახსენა ამ ასე ვთქვათ ამ მუხლის არსებობა. ამიტომაც, როდესაც სასამართლოები ამ მიმართულებით არაწარმოებენ და რა თქმა უნდა ბრალდების მხარე მართმსაჯულებას, რეალურად ვიღებთ იმას, რომ პიროვნება არ ისჯება იმ ნიშნის გამო, რა გადმოსახედიდანაც მან დანაშაული ჩაიდინა და თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ სასამართლოებითა და ბრალდების მხარეს უჭირთ იმის აღიარება, რომ ქალების მიმართ განხორციელებული ძალადობა არის სწორედ გენდერული დისკრიმინაციის შედეგი. და სწორედ თავარი ამოსავალი რა არის ამ ყველაფრის, რომ სწორედ ამ დაბკოლებებით ის, რომ სასამართლოები არ უფარდებენ სათანადო ღონისძიებებს ის, რომ დისკრიმინაციული ნიშნის გამოკვეთა არ ხდება, ეს გულისხმობს იმას, რომ მათ ექნებათ უკვე ბარიერები და დაბკოლებები მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით. შესაბამისად, სწორედ მათ სქესი განაპირობებს იმას, რომ მათ აქვთ დაბკოლებები სრულყოფილად დაიცვან თავიანთი უფლებები.
რამდენად გრძნობი არის ჩვენი კანონმდებლობა, ვთქვათ, გენდერული კუთხით? მე ვიცი, რომ მხოლოდ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაშია დაყოფილი, ვთქვათ, ქალთა მიმართ ძალადობის აქცენტი, ხო? ერთ-ერთ გამოკვეთილი უფრო სწორად და სხვა შემთხვევებში ეს არ არის გათვალისწინებული და ამიტომ არის ჩვენი მზერა მიპყრობილი სწორედ თქვა სტამბოლის კონვენციისკენ.
სამწუხაროდ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა არ არის გენდერულად სენსიტიური. რამდენჯერაც იყო მცდელობა, რომ გენდერულად სენსიტიური მუხლების შემოღებული იყოს სისხლის სამართლის კოდექსში, სამწუხაროდ ეს მცდელობა, ესო მცდელობა დარჩა. მე მახსენდება სწორედ ფემიციდის კანონპროექტი, რომელიც სწორედ გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულების, ასე ვთქვათ, აღიარებას ისახავს და მიზნად. თუმცა ეს კანონპროექტი კიდევ დარეგისტრირდა პარლამენტში და იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი სრულყოფილად განიხილავს ამ საკითხებს და სათანადო ყურადღებას დაუთმობს. შემთხვევაში ასეთი მოლოდინი გვაქვს ამემართულებით. ამიტომ სამართლომ არსებული კანონმდებლობის ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გენდერულად სენსიტიური მართლმსაჯულება განახორციელოს, თუმცა რა თქმა უნდა ოჯახის ჩარჩოებში, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ საკანონმდებლო ბაზაც იყოს სამიმართულებით მოწესრიგებული, რომ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე, ჰქონდეთ კონკრეტული მესიჯები, რომ უფრო სრულყოფილად მიუდგნენ ასეთი ფაქტების გამოძიებას. მე მახსენდება რამდენიმე დღის წინ მომხდარი შემთხვევა, როცა საიამ სააპელაციო სამართლოში მოიგო საქმე. ალბათ ყველასთვის ცნობილია სალომე ჯორბენაძის მკვლელობა, როდესაც პოლიციელმა ქმარმა მოკლა სალომე ჯორბენაძე და ამ საქმეში დგინდებოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს გოგონა მიმართავდა პროკურატურას სამართალდამცავ ორგანოებს, მათი მხრიდან არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. შესაბამისად სასამართლომ თქვა, რომ სახელმწიფო არ იყო ადეკვატური ამ გოგონას მიმართ და სასამართლომ ვერ უზრუნველყო, რომ დაიცვა ამ გოგონას უფლებები და დააკისრა, ასე ვთქვათ, გოგონას ოჯახის სასარგებლოდ მორალური ზიანის სანაზღაურება. შესაბამისად ეს გადაწყვეტილებაც მიუთითებს სწორედ იქითკენ, რომ ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე, უფრო მეტი გააქტიურება და მუშაობა სჭირდებათ.
აი ამ კუთხით რა რეკომენდაციები გაქვთ?
პირველ რიგში აქ უფრო დატვირთულია, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციების ნაწილი, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტად გვიჭირს. რა თქმა უნდა, პროკურატურამ ყველა შესაძლო შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს ეს კანონის დანაწესი და გენდერული გადმოსახედიდან აწარმოოს გამოძიება იმისათვის, რომ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიტანოს სასამართლოში. და რა თქმა უნდა, სასამართლომა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს მოტივ სათანადო კვალიფიკაცია მიაქციოს თუ ფაქტები და მტკიცებულებები ამის საშუალებას იძლევა და ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა კვალიფიკაციის ისაც, ვინაიდან თუ ეს მუხლი იქნა გამოყენებული და გენდერული ნიშანი დადგინდა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა დაეკისრება სასჯელის მხრივ მოძალადეს, ვიდრე ეს იქნებოდა დაუშვათ ამ მუხლის გარეშე. ძალიან ბევრი შემთხვევა გვქონდა, როდესაც დგინდებოდა, რომ მოძალადე ეჭვიანობდა თავის, ასე ვთქვათ, პარტნიორ გოგონაზე, ეუბნებოდა, რომ ძაღლივით დაკლავდა და მას პოლიციის საერთოდ არ ეშინოდა, თუმცა რაც სამწუხაროდ არც ამ შემთხვევაში არ მომხდარა ამ ფაქტების ადეკვატური შეფასება და არც ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციური ნიშანი არ გამოკვეთილა.
უშუალო ჩვენი კანონმდებლობის, ვთქვათ, საერთო სურათს რომ გადავხედოთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არის ოჯახის ჭრილში გამოკვეთილი ეს აქცენტი ქალთა მიმართულებისა.
არ კონკრეტდება ქალებზე.
არ კონკრეტდება ქალებზე. არის მხოლოდ თქვა პარტნიორების მხრიდან ქმრების მხრიდან ხომ და თქვა ქალი როდესაც არის ოჯახის გარეთ და თქვა ის განიცდის ძალადობას მეზობლის მხრიდან თქვა ჩვენი კანონმდებლობის დაცვის მიღმარჩება ასე ვთქვათ ხომ ჩვენ ვახსენეთ სტამბოლის კონვენცია მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციები ადამიანის უფლებათა დამცველები პირველ რიგში თქვა მათი ყურადღება მიპყრობილი სტამბოლის კონვენციის ეს არის ევროსაბჭოს კონვენცია ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის ის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და ეს ერთ-ერთ გადარჩენის ვთქვათ ერთ-ერთ მაშველ რგოლად განიხილება იმისათვის რომ უფლებადამცველებს მიეცეთ მეტი ბერკეტი დაიცვან მსხვერპლის უფლებები. ასეა თუ არა?
აბსოლუტურად.
მაგრამ რატიფიცირებას არ დაადგა ჯერ საშველი.
ხელი მოეწერა 2014 წელს, თუმცა იმის შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი დიდი დრო გავიდა და ჯერ
მომზადებულია უკვე საკანონმდებლობაზე. არის იმედი რომ მალე იქნება
ძალიან ბევრი სიკეთის ფალისწინებს განსაკუთრებით ისეთი ჯგუფებისაც, როგორებიც არიან ქალები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იყოს ეფექტური დაცვის მექანიზმები. ცით რა არის ზოგჯერ სისხლის სამართლებრივი რეაგირება არ არის ხოლმე მყისიერი. ამ ქალების მართარა და როდესაც საფრთხე არსებ არის ძალიან რეალური ამ შემთხვევაში საჭირო არის ხოლმე ძალიან მყისიერი რეაგირება ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით. მაგალითად გავხსენებ შემაკავებელ და დამცავ ორდერებს. ასეთი ორდერები გამოიცემა მხოლოდ ოჯახის ფარგლებში, როდესაც ოჯახის ერთი წევრი ძალადობს ოჯახის მეორე წევრის მიმართ, მაგრამ ოჯახის გარეთ და ჩვენ გვაქვს რა თქონდა შემთხვევები რომ ასეთი ძალადობა ცხორციელდება პარტნიორი გოგონების ან მეგობარი გოგონების მიმართ სამწუხაროდ აი ეს ძალიან მყისიერი და შემაკავებელი მექანიზმის გამოყენება ვერ ხერხდება და სწორედ ეს საკანონმდებლო პრობლემა არის ამ მიმართულებით და არა აღსრულების სწორედ ამბოლის კონვენცია ამბობს რომ შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოცემის არეალი უნდა გაფართოვდეს და არ უნდა იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ოჯახზე
და დროში არ იქნება გაწელილი არ იქნება თქვა სასამართლოზე დამოკიდებული თქვა მათი და დამკეცება
სასამართლოზეც არ იქნება დამოკიდებული და მყისიერი რეაგირების შესაძლებლობა ეს მაგალითად როდესაც მიდის პოლიციელი გოგონას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე მას არ აქვს შესაძლებლობა რომ შემაკავებელი დამცავი ორდერი გამოსცეს იწყება სისხლის სამართლის გამოძიება და სადამ ეს ბრალდებული მივა სასამართლოს სადამ ისჯელე სასამართლო აკვეთის საგზის შემდეგ
ესოც არ არის ოჯახის ძალადობა
ესოც არ არის და სადამ საბოლოს აჭრას განუსაზღვრავს ჩვენ აი ამ პერიოდში თითქოს არაფერი მექანიზმი არ გვაქვს იმისაც რომ უფრო ეფექტურები ვიყოთ შეიძლება ყველა შემთხვევაში ამის საჭიროება არ აღმოჩნდეს მაგრამ რა თქმა უნდა არის ფაქტები როდესაც შენ გჭირდება უფრო მეტი ბერკეტი საკანონმდებლო იმისაც რომ დაიცვა ამ ადამიანის უფლებები
სასამართლო დარბაზში რა შეცვლის ეს ბევრამე შეცვლის თქვათ აი წაადგება ამ პროცესებს იმისათვის რომ უფრო ადეკვატური იყოს იგივე პროკურორიც იგივე მოსამართლეც და უფრო ადეკვატურად დაისაჯოს თქვათ
რა თქმა უნდა როდესაც იცით რა არის გვაქვს გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობა როდესაც კანონმდებლობაში არის უფრო მეტი ჩანაწერი და აქცენტი გაკეთებული ქალებზე იმ ჯგუფებზე რომლებსაც უფრო მეტად ჭირდებათ ამის ასე თქვათ გამოყენება ეს ნიშნავს იმასკენ რომ ნენელა შეეჩვევიან სახელმწიფო უწყებები რომლებიც მუშაობენ ამ საქმეზე რომ ამას ათანადო ყურადღება დაუთმონ. ამიტომაც რა თქმა უნდა, როდესაც თავად კანონმდებლობა იქნება მოწოდებული და ორიენტირებული იქითკენ რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები, უბრალოდ გინდათ სურვილი არ იყოს გვერდს ვერაულიან მაინც ამ ყველაფერს და
უფრო მეტი მექანიზმი იქნება.
მექანიზმი იქნება, იქნება მათთვის კონკრეტული მესიჯები, რომ ისინიც იყვნენ სტრაფები და მათაც არ დასჭირდეთ, ასე ვთქვათ, იმის თქმა რომ მათ საკანონმდებლო ბერკეტები არ ქონდათ არსებული ვითარების ფარგლებში და ამიტომ არ იყვნენ თქვათ ეფექტურები. სამწუხაროდ მე მინდა ვთქვა რომ გარდა იმისა რომ სასამართლოები და პროკურორები ადეკვატურად არ განსაზღვრავენ ცალკეულ საკითხებს ამ ტიპის დანაშაულებზე, ისინი იყენებენ სტერეოტიპულ, სტიგმატიზებულ დამოკიდებულებას.
ეს მინდოდა მეკითხა, სწორედ თქვენს ანგარიში ეს არის საგანგებოდ გამოყოფილი ეს აქცენტი.
საგანგებოდ შევარჩიეთ, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც გვიჭირს და ზოგჯერ სასამართლოების, პროკურორებისა და ადვოკატების მხრიდანაც კი ფიქსირდება სტიგმის შემცველი და სტერეოტიპული გამოყენება, არაეთიკური მიდგომები, სხორპლი ქალების ან ასე ვთქვათ ბრალდებული ქალების მიმართ, რაც შესაძლოა მათთვის ქმნის დისკრიმინაციულ განსხვავებულ გარემოს და დამამცირებელ ნიშანს უსვამდეს ასე ვთქვათ ხალხს.
ეს მოძალადის ადვოკატებზე ალბათ ლაპარაკი, ხო?
მოძალადის ადვოკატებზეც არის საუბარი და ასევე იმ ადვოკატებზეც, რომლებიც თავად ბრალდებულ ქალებსაც იცავენ.
ბრალდებულ ქალებს?
კი, იყო მაგალითად ასეთი შემთხვევა, როდესაც ბრალდებული იყო ქალი და მოთავსებული იყო მისთვის გამოყოფილ ადგილას, ეს შუშებიან შენობაში და მისი ადვოკატი ამბობდა, რომ ეს ისეთია მხეცივითო, ეხლა შეიძლება აქედან გადმოხდესო და ყველას დაგვერიოს, ანუ ძალიან შეურაცხყოფლად მოიხსენიებდა. ჯერ ერთი რომ მან ასეთოდ ეთიკა დაარღვია ყველანაირი ადვოკატი და მეორეც ერთი უკვე სტიგმა და ასე ვთქვათ სტერეოტიპი გამოიჩინა, ხო?
ესე ბრალდებული მხეცია აპრიორი, ხო? მასე გამოვიდა.
კი ბატონო. სასამართლოებსაც ჰქონდათ მიდგომა, მაგალითად ერთ-ერთ საქმეზე მოძალადეს ეუბნება მოსამართლე, რომ რა იყო განქორწინების მიზეზი, ცოლი ტრადიციულად ბევრს ითხოვდაო და სწორედ ეს გახდა მიზეზი თქვენი განქორწინებისო და პროკურატურის
სარკასტულად?
ხო, ცინიკურად უთხრა, რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვა და ცინიკური დამოკიდებულება ჰქონდა ასევე პროკურორს ქალის რეპროდუქციული სისტემის მიმართ. ბრალდებული იყო ეს ქალი და ყავდა 6 შვილი. და პროკურორმა ძალიან ცინიკურად უთხრა, რომ არ უნდა გაჩერდე 6 შვილზე და კიდე უნდა გააგრძელო ბავშვების გაჩენაო. ეხლა რა პრობლემას გვქმნის ეს? კე დასინა და ცინიკური დამოკიდებულება, სტერეოტიპული დამოკიდებულება იყო აშკარად ამ ქალის მიმართ განხორციელებული. რა დაბრკოლებებს გვქმნის ეს? იცით რა არის, როდესაც ასეთი სტიგმა ხდება გამოყენებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე შეექმნა ამ პირს დაბრკოლება მართსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე. ანუ მართსაჯულების ხელმისაწვდომობა მაგალითად არ არის აუცილებლად შედეგზე ორიენტირებული კონცეფცია. მიუხედავად იმისა, ამ სტიგმამ რა გავლენა მოახდინა საბოლოო შედეგებზე, ეს არ არის გადამწყვეტი იმისათვის, რომ ჩვენ უკვე მართსაჯულ ლების ხელმისაწვდომობის დარღვევა დავადგინოთ. როდესაც ხდება უკვე სტიგმის გამოყენება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პირებთან მიმართებით სახელმწიფო ვერ მოიქცა სწორად და არ შეუქმნა სრულყოფილი გარანტიები იმისათვის, რომ სრულყოფილად მომხდარიყო მათი უფლებების სრულყოფილი დაცვით მართსაჯულების განხორციელება.
და რაზეც არის დამოკიდებული უკვე ხელმისაწვდომობის, თქვათ, ხარისხის განსაზღვრა.
კი ბატონო, იმიტომ რომ მართსაჯულების ხელმისაწვდომობა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება, მაგათა დისკრიმინაციული კანონმდებლობის არსებობით, და მათ შორის ერთ-ერთი კომპონენტი არის სწორედ აი სტიგმის გამოყენება თავად პროცესის მონაწილეთა მხრიდან. მაგრამ მე დადებითიც მინდა გამოყო, თუ შეიძლება მოსამართლე დაქმედებაში როდესაც იყენებდნენ ასეთ სტიგმის შემცველ დამოკიდებულებას პროკურორები და ადვოკატები, რომ დაუშვათ ქალების მიმართ ან შეზღუდული საძლევლობების მქონე პირების მიმართ ზოგჯერ სასამართლო მოუწოდებდა, რომ კორექტულები ყოფილიყვნენ და რომ მათი მორალური მხარის შეფასება მათ უფლებამოსილებას არ განეკუთვნებოდა. კი, იყო ასეთ შემთხვევა, მაგრამ თუმცა თავად სასამართლო იყენებდა, მიმთითებელი სუბიექტი სასამართლოს უკვე აღარ ჰყავდა, რომ ეს ასე ვთქვათ არ იყო სწორი მიდგომა.
და დადებით ტალღაზე, რადგან გადავედით, მოდით აი ეს კონკრეტული მიგნებები აღნიშნოთ, რაც გამოიკვეთა ვთქვათ ამ მონიტორინგის ფარგლებში დადებითი კუთხით.
კი ბატონ, რა თქონდა, ჩვენი მიზანი არის დადებითი შედეგების იდენტიფიცირებაც. ჩვენ დადებითი შედეგები გვაქვს როგორც ასეთი ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით, ასევე ზოგადად, ხო, სხვა მართსაჯულებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. მაგალითად, იყო რა თქონდა შემთხვევები, როდესაც სასამართლო სრულად ადეკვატური იყო აკვეთის ღონისძიების ნაწილზე და განუსაზღვრა პატიმრობა პიროვნებას. ჩვენ თვით მიზანი არ არის პატიმრობის გამოყენება, მაგრამ როდესაც საფრთხე არის რეალური, ეს არის საჭირო, და როდესაც მაგალითად სტიგმის შემცველ დამოკიდებულებაზე ძალიან სწორი და ადეკვატური რეაგირება ქონდა მოსამართლეს. ისეთ რა არის, ეს შესაძლებელია, დადებითი დამოკიდებულება შეიძლება ქონდეს თუ არა, მაგრამ ერთ შემთხვევაში მოსამართლემ სასჯელის ნაწილსაც გაამახვილა ყურადღება. ანუ პროკურატურას რომ ქონდა წაღებული საქმე სასამართლოს შესაბამისი კვალიფიკაციით და როდესაც განაჩენი დაადგინა მოსამართლე უთხრა, რომ უფრო მძიმე მუხლით უნდა ყოფილიყო დაკვალიფიცირებული. მაგრამ რას გულისხმობდა ამ მძიმე მუხლით კვალიფიკაციაში, დამატებითი განმარტებები აღარ გაუკეთებიან. მაგრამ აქ ხო სასახარ არის, რომ პროკურატურას ესე იგი ცოტა არა ადეკვატური, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაცია ქონდა მიტანილი სასამართლოში. გარდა ამ საქმეებისა, დადებითი ტენდენციები გვაქვს ჩვენ სხვა საკითხებთან მიმართებითაც. მაგალითად, გაიზარდა წინა საანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით საჯარო განხილვის უფლება და ძირითად შემთხვევაში პირებს, რომლებსაც უნდოდათ ხდომაზე დასწრება, ამის შესაძლებლობა იყო რეალიზებული სასამართლოს ხდომებზე. თუ არ ჩავთვლით პირველი წარდგენის ხდომას, როდესაც მიიღავთ ბრალდებული პირველად სასამართლოში, სამწუხაროდ და ამის შესახებ ინფორმაცია კვლავ არიდება, თუმცა დანარჩენ შემთხვევებში ამის შესაძლებლობა ქონდა. ასევე დადებითი ტენდენცია იყო ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში, სადაც ბრალდებულებს ესაჭიროებოდათ თარჯიმანი და მათ არ იცოდნენ სრულყოფილად სამართალწარმოების ენა, იყო ამის ეფექტურად განხორციელების შესაძლებლობა.
თარჯიმანი?
თარჯიმანი წავდათ ფიზიკურად წარმოდგენ და ის სრულყოფილად თარგმნიდა პროცესზე გაშღერებულ საკითხებს. თუ არ ჩათვლით გამონაკლისებს. გარდა ამისა, სასამართლოებმა დადებითად უნდა აღნიშნონ, რომ უფრო მეტად ასაბუთებდნენ პატიმრობის გამოყენების გადაწყვეტილებებს და წინა საანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით შემცირდა დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების პროცენტული წილი პატიმრობის გამოყენების თაობაზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. ეს არის ის, რა თქონდა, დადებითი ტენდენციები, რომელიც ვლინდება, რა თქონდა, მართსაჯულებაში, თუმცა არის, რა თქონდა, ის მთელი რიგი უარყოფითი გავლენები, რომელიც მნიშვნელოვნად აზარალებს თელან პროცესებს და მნიშვნელოვნად აზარალებს უფლებების ეფექტურად დაცვის შესაძლებლობებს.
გოგო, თქვენ ძანეთ, რომ აი სიახლეაო ჩვენი მონიტორინგის პროცესში და უკვე მეათე ანგარიშზე მუშაობისას ამ დაკვირვების სივრცეში მოექცევიან ლგბტ თემის წარმომადგენლები და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მოწყვლადი ჯგუფებიდან, ხომ კიდევ არის მგონი ეთნიკური უმცირესობები?
უცხოელი, ვისაც არის ამ პროცესს სამართალწარმოებში.
მე თვით რა მინდა კითხოთ, გარკვეული წარმოდგენა თქვენ ამ თემაზე გაქვთ, იმიტომ რომ თუნდაც თქვენს ორგანიზაციას აქვს საქმეები აღებული, თქვა, ლგბტ თემის წარმომადგენლებისა და თქვა, შეშემ პირების თვალთახედვით, ამ ორ თქვა მოწყვლად ჯგუფს ძალიან დიდი პრობლემები აქვს ხოლმე მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით და რაღაცა ეთ ორმაგი სტიგმის და ორმაგი დისკრიმინაციის სამიზნე ხდებიან ხოლმე, ხომ? თუ შეიძლება რომ მითხრათ, აი წინასწარ რას გრძნობთ? რა შეიძლება დაინახოთ თქვენ სასამართლო დარბაზებში? იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც გაგვცხადეთ.
კი, რა თქონდა, მოლოდინი რომ ამ განსხვავებული ნიშნის მქონე პირების მიმართ სასამართლო არ იქნება ადეკვატური ამის გვაქვს. იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც იმიტომ რომ აგერ ქალების მიმართ ასეთ სტიგმის შემცველ დამოკიდებულებას იჩენს. ჩვენ ამ მეცხრე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ამ LGBT თემის ან შეზღუდულ საძლევლობების მქონე პირების მიმართ ასეთი ხარვეზები არ გამოგვივლენია, ალბათ შეიძლება არა იმის გამო რომ არ არსებობს,
უბრალოდ არ
შეგვდოთ საქმეებში, ან სადაც შეიძლებოდა რომ პოტენციურად შეგხვდრო და ასეთ საქმეთან დაკავშირებით არ გამოკვეთილა ასეთი საჭიროება. თუმცა მთავარი არის პრინციპი. ადამიანი მისი განსხვავებული ნიშნის გამო არ უნდა ექვემდებარებოდეს განსხვავებულ მოპყრობას. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადამიანი რომელ თემს მიეკუთვნება, არ აქვს მნიშვნელობა რატომ არის ის განსხვავებული, ჩვენ ყველა განსხვავებულს უნდა ვცეთ პატივი. მიუხედავად იმისა, შეიძლება მანაც ჩაიდინოს დანაშაული ან იყოს დაზარალებული, სწორედ ის უფლებები უნდა გავრცელდეს და სახელმწიფომ სრულყოფილი მზრუნველობა უნდა განახორციელოს მათ ამ პირების მიმართ, როგორც დანარჩე შემთხვევაში. ამიტომაც ის რომ დისკრიმინაცია ხდებოდეს მათი განსხვავებული ნიშნის გამო და ისინი ვერ აღწევდნენ თავის სიმართლეს სასამართლო დარბაზებში, ეს არის არასწორი. შესაბამისად, სასამართლო ზოგადად სახელმწიფოებრივი მიდგომა, საზოგადოებრივი მიდგომა უნდა იყოს იმგვარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს რაღაც განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, ჩვენ მას არ უნდა შეუქმნათ დაბრკოლებები იმისათვის, რომ ის კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები მანაც სრულყოფილად გამოიყენოს, მანაც გამოიყენოს კონსტიტუციური უფლებები და თუ სხვას აქვს შესაძლებლობა, რომ მისი პროცესი კანონმდებლობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებში წარიმართოს, მასაც უნდა ქონდეს უფლება, რომ ამ სტანდარტში, ასე ვთქვათ, ჩაჯდეს და რა თქმა უნდა, ამ გადმოსახედიდან განახორციელოს მართლმსაჯულება და სამართალწარმოება.
გოგა, რეკომენდაციებზე ჩვენ ვლაპარაკობდით და ძალიან საინტერესო აქცენტები დასვით. მაინტერესებს ეს დოკუმენტი, უკვე გადამუშავებული მასალები, თქვენი ანალიზი, ეს რეკომენდაციები ეგზავნებათ სახელმწიფო სტრუქტურებს, თუ აი როგორი მექანიზმით ხდება შემდეგ მიწოდება ინფორმაციის?
ჩვენ რო ამ ანგარიშის დამუშავების შემდეგ გვაქვს ხოლმე ანგარიშის პრეზენტაცია, სადაც ვიწოთ, რა თქმა უნდა, იმ პირებს, რომლებსაც ეხება და რა თქმა უნდა, საზოგადოებისა და დაინტერესებულ პირებს შეზღუდვა გვაქვს. როდესაც თბილისში
ძალიან საინტერესო ჩაიარა ამ პრეზენტაციაში,
საინტერესო იყო, ძალიან წარმომადგენლობითი პრეზენტაცია ჰქონდა, სადაც ესწრებოდნენ პარლამენტის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტიდან, ასე ვთქვათ, ბრძანდებოდა სოფო კილაძე, იურიდიული საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ეკაბესელია, ასევე ადვოკატ ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზახატიაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან, იუსტიციის სამინისტროდანაც ყავდნენ მოწვეული პირები და რა თქმა უნდა, სასამართლოდანაც მოსამართლეები. ანუ ისინი ვინც არიან ამ ყველაფრის შემოქმედები.
სამიზნე აუდიტორია.
კი ბატონო, და რა თქმა უნდა, გავაცანთ ეს რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციების ძირითად ნაწილს ისინი იზიარებენ. ნახოთ რა გამოხმაურება მოხდება.
გადაეცით
ანგარიშებიც წაიღეს
ელექტრონული სახით ალბათ.
ჩვენ გვაქვს ხოლმე ბეჭდავთ ამ ანგარიშებს და წარმოდგენილი არის პრეზენტაციაზე და შეუძლია ნებისმიერ მსურველს აიღოს და ასე ვთქვათ, შემდეგ გაეცნოს უფრო სიღრმისეულად, იმდენ პრეზენტაციაზე ვერ
მოხდება. შეკითხვები თუ იყო თქვენ?
კი, შეკითხვები იყო, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იყო, ისინი აღიარეს ებენ ამ პრობლემებს და ამ ისინი არიან მზად განწყობილი იმისათვის, რომ ამ ხარვეზებზე იმუშაონ და ამ ხარვეზების გამოსწორებისკენ, ასე ვთქვათ, განახორციელონ შესაბამისი საქმიანობა. ჩვენ პროკურატურის წარმომადგენელებმა გვითხრა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საიას ასეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის კვლევა და ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის გარეთვალის დანახული მათი საქმიანობა, იმიტომ რომ ის ხარვეზები და პრობლემები გასკვათ გამოასწორო, რომელსაც სწორედ საია აფიქსირებს.
თუ ეს საიას თვალით.
კი ბატონო, ჩვენ რეგიონებშიც ჰქონდა პრეზენტაციები და რა თქმა უნდა, იქაც ესწრებოდნენ მოსამართლეები, პროკურორები და მათაც დეტალურად გავაცანით, ასე ვთქვათ, ეს ანგარიში.
გოგა, მიადევნებთ თვალს, ალბათ ამ თვალყურს, ამ პროცესს, რამდენად შესაძლებელია რომ გათვალისწინებული იქნას და ჩართვებით ალბათ ამ პროცესში, ხო?
მნიშვნელოვანი, ეს არის ერთი ნაწილი ჩვენი საქმიანობის. მეორე ნაწილი არის, რა თქმა უნდა,
ნახევარი დაგვრჩა მხოლოდ.
მეორე ნაწილი არის ამ ყველაფრის უკვე ადვოკატირება, იმიტომ რომ რამდენად სრულყოფილად ფასდება. მაგალითად, ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა დავინახეთ დაკავების კანონიერების განხილვაზე, სიღრმეებში აღარ შევა. ამაც საკანონმდებლო წინადადება მოვამზადეთ, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ საკანონმდებლო პრობლემა, გავაცანით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელმაც გამოთქვა ღიაობა და მსაუბრა და ჩვენ შევიდანთ პარლამენტში და რა თქმა უნდა, ამ საკანონმდებლო ბუნდოვანების გამოსწორებაზეც ვიზრუნებთ. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, გარდა ამ სახელმწიფო სტრუქტურებისაც ეს ანგარიში ძალიან მნიშვნელოვანია იმ არასამთავრობო ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ქალთა უფლებების საკითხზე მუშაობენ. იმიტომ იმიტომ რომ მათ ნახონ, რომ როდესაც მსხვერპლი ქალი მიუვა რა დაბრკოლებებ შეიძლება წააწყდნენ სასამართლოში, როგორ უნდა განახორციელონ მიდგომები და ზოგადი შეფასება ნახონ, როგორი არის ქვეყანაში ამ მიმართულებით მამსაჯულება ამ ჯგუფის მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გოგა ხატიაშვილს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტს, მეცხრე ანგარიშის ავტორს, ანგარიშისა, რომელიც შეეხება სასამართლო დარბაზებში ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე, მართლმსაჯულებაზე, ხელმისაწვდომობის საკითხებს. ქალები სასამართლოს დარბაზებში, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გაცემას მე უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. უღრმესი მადლობა.
მადლობა თქვენ.